okraji. V pondělí 27. března se Zdeňkem Maté, vajrajanovým buddhistou a asistentem pedagoga na církevním gymnáziu v Olomouci. Co to vajrajana je? Jak vypadá buddhistická praxe? Jaké mýty o buddhismu kolují? O tom všem si dnes budeme se Zdeňkem povídat. Dnešním dílem podcastu vás bude provázet Ondřej Navrátil. Spousta lidí o vajrajáně nikdy neslyšelo. Jak bys posluchačům popsal, co to vajrajana je?
Vajrajana je vlastně jedna z cest, nebo jedna ze škol, bychom možná mohli tvrdit, tibetského buddhismu, která vede praktikujícího k dosažení jeho duchovního cíle. Přičemž vajrajana, jinými slovy tantrajana, což už by mohlo být blížší západním lidem, protože tantra už tady vešla do vědomí lidem. Je to v podstatě jogínská cesta, která tě vede k dosažení svých cílů.
Jak ses k vajrajaně dostal ty?
To je vlastně trošku na delší vyprávění, protože když mi bylo nějakých 17 let, tak se mnou rozešla tenkrát jedna z mých prvních přítelkyní. A v té době jsme byli s klukama v pubertičce a byli jsme zvyklí řešit řadu problémů tím, že jsme je zapíjeli a zkrátka takový docela primitivní strategie řešení problémů. A já jsem se rozhodl vlastně v těch letech, že bych chtěl se naučit svoje problémy nebo i nelíbí a nepříjemný stavy řešit nějakým jiným způsobem. A při jedné ze svých cest do knihkupectví jsem poměrně náhodou narazil na knížku, která se jmenovala Mými vlastními slovy od jeho svatosti 14. Dalajlámy. A ta knížka mě natolik oslovila, že jsem začal experimentovat s meditací a poté jsem se vlastně rozhodl, že bych se chtěl oficiálně stát buddhistou. A tak jsem vyhledal buddhistický centrum tady u nás v Olomouci, kde jsem se dozvěděl víc. To buddhistický centrum patří k linii Karmakaju, což je jedna ze škol vajrajány. A tak jsem se vlastně dostal do tohoto směru.
Je něco, co se ve tvém životě od tohoto okamžiku výrazně změnilo?
No, změnilo se toho upřímně poměrně dost. Změnilo se toho výrazně dost, protože to učení a ty praktiky, které aplikujeme, tě mění v podstatě, nebo jejich cílem je tvoje osobnostní změna od základu, kdy to vychází z nejniternějších pohnutků do vnějšího světa. Takže ke změnám docházelo, dochází a ještě zřejmě dost dlouho docházet bude. Protože čím pokročilejší je praxe, tím silnější bývají výsledky a účinky. Když praktikuješ s upřímností a se soucitem a s dobrou motivací, tak se to projevuje na výsledcích.
Máš nějaké osobní svědectví, které tě utvrdilo ve tvé víře?
Moje osobním svědectvím je, krom mých osobních zkušeností, které jsem za tu dobu těch roků nazbíral, přesvědčení, že soucit, respekt a trpělivost, nejenom s ostatními, ale i se sebou samotným, je tou cestou, která má smysl a která nás doopravdy vede k něčemu jinému než k zániku. Vede nás k rozvoji a vede nás k pochopení, k tomu, abychom byli schopni společně tady vycházet a řekněme být šťastní.
Měl jsi někdy krizi ve víře?
No tak to jsem měl zásadní krizi ve víře, ale to jsem měl zásadní krizi nejenom ve víře, ale řekněme asi takovou existenciální krizi přímo, což se projevovalo tím, že jsem zanevřel na praxi duchovní, zanevřel jsem prakticky na všechno. No a začal jsem se utápět v takové jako sebelítosti a tom, že svět je neskonale zlej a že tady není nic dobrýho a že mi vlastně nezbývá nic jiného, než být na ostatní jako drsnej, protože oni vždycky byli drsní na mě, tak oko za oko, zub za zub, ale potom došlo obratu.
Můžeš nám o tomto obratu říct více?
Vstoupila mi do života jedna žena a v interakci s ní, protože to byla nejčastější interakce a nejhlubší interakce, nejosobnější, jsem si začal uvědomovat, že moje jednání a můj přístup jí výrazně ubližuje. Začalo se mi to dost zrcadlit, protože se mi moje činy, moje jednání začalo vracet. různýma způsobama, různýma cestama. A já jsem pochopil, že karma, tedy zákon příčiny a následku, je reálná a to, jakým způsobem právě jednám, je utvářející pro to, v čem a jakým způsobem budu žít v následujících dnech, týdnech a měsících. A rozhodl jsem se, že bych to chtěl ovlivnit pozitivním způsobem. Tu chvíli jsem se rozhodl, že se vykašlu na tady tu svoji sebelítost a na přístup ve smyslu svět je zlej, nejhorší místo pod sluncem, sklidním svoji mysl a půjdu opět k těm nejzákladnějším praxím, meditacím a zkusím postupovat dál. A v tu chvíli došlo opět k obratu.
Jak vypadá tvoje meditace?
Záleží jak která. Dejme tomu, že úplně ta nejzákladnější, od které vlastně začínám úplně pokaždé, je to taková vstupní brána, by se dalo říct, je pouhý soustředění se na nádech a na výdech. Což by možná mohlo znít až banálně, ale je moc krásný pocit, příjemný a uvolňující, když si doopravdy dovolíš se soustředit jen a pouze na svůj nádech a na svůj výdech. Což znamená, že dejme tomu, když už si v tom trošku zběhlej, už trošku vytrénovaný, tak si doopravdy schopnej dosáhnout toho, že tvoje mysl se nesoustředí na nic jiného. Což je krásným prostředkem k tomu, aby si poznával svou mysl, realitu a zároveň se setkával i s různými transcendentálními, tebe přesahujícími prožitky. Toto je v podstatě jenom úvodní krok, po kterým následujou další a další a další a prakticky záleží na tom, na co ty máš požehnání od svého kořenového učitele, od svého lámy a jakým směrem kráčíš a čeho by si chtěl dosáhnout. Já například praktikuju čot. Čot je jedna z nejstarších praxí jogínských, která vznikla už někdy před 2500 lety před naším letopočtem. V podstatě to je praxe, která byla přejata z šamanismu tehdejšího, který se v Tibetu vyskytoval. A byla vlastně ta praxe implikovaná do tehdy vznikajícího buddhismu, kterýmu se říkalo bonismus. A Guru Rinpoche, Padmasambhava, indický učenec, jeden z největších jogínů, ne-li největší jogínu všech dob, přišel do Tibetu a tam velmi šikovným způsobem spojil tehdejší šamanismus, který se praktikoval, s nově vzniklým buddhismem z Indie. A tato praxe je velmi specifická. Je specifická jak tím, jaký nástroje k tomu používáš, protože používáš řadu obradních nástrojů, tak i svým cílem. A zároveň patří k jedné z nejsilnějších, nejvíce transformujících, ale je zapotřebí mít k ní svolení, mít k ní požehnání, nedostaneš se k těm textům, nedostaneš se těm nástrojům, nedostaneš se prakticky k ničemu, když to požehnání, tedy to svolení, nemáš.
Přiznám se, že pro mě se Vajrayana nebo i celkově buddhismus jeví jako příliš filozofické a abstraktní učení. Jak jej vnímáš ty?
Já ho vnímám jako velmi praktické a kořenové, bych řekl. Protože z oné filozofie vychází hluboká moudrost, která vzešla z osobních zkušeností mistrů, kteří předávali toto učení. Zároveň vnímám výsledky sám na sobě a sleduju svoje osobní zkušenosti, kterými tuto domněnku potvrzují.
Kdo je v rámci tvého duchovního života tvým vzorem a proč?
Mým duchovním vzorem je Garchen Rinpoche a je to z toho důvodu, že tento člověk, ačkoliv strávil řadu let v čínském vězení a byl svědkem toho, že Číňani při okupaci Tibetu zavraždili mnoho jeho přátel, mnichů, bourali stovky klášterů a vypálili desítky, ne-li stovky knihoven s těma nejvzácnějšíma spisama, které existovaly, tak i přesto všechno ten člověk byl schopnej žít ze svého soucitu. I přesto všechno byl schopen, ačkoliv sám přiznává, že to bylo hodně, hodně náročný, cítit soucit i vůči těm Číňanům. Což je pro mě osobně naprosto wow, nechápu. Nechápu, jak to mohl dosáhnout, ale moc se mi to líbí.
Jaké největší mýty o tvém náboženství kolují?
Zcela upřímně jsem se nesetkal příliš s negativními mýty. Spíš se setkávám s těmi pozitivními mýty, což je ale svým způsobem možná trošku negativní. Ale když se teďka pokusím zamyslet nad těmi negativními, tak dejme tomu, že veřejnost má tendenci spojovat nás se západními ezoteriky, kteří se velmi rádi omotávají našimi růženci a oblíkají se tím způsobem a mluví o Buddhovi, ale zároveň do toho motají i anděle a motají do toho silový zvířata a motají do toho Odina a řecký bohy a já nevím, co ještě všechno. Zkrátka takovej dost západní ezoterický maglajs. Ale s buddhismem to ve své podstatě nemá nic moc společného. To je jeden takovej bod. A pak jsem mluvil o jako těch pozitivních mýtech. V řadě případů je to pravda, ale myslím si, že je to svým způsobem trošku generalizující. I když jako je to milý, tak je to zkrátka generalizující, když všichni tvrdí, jo, buddhismus. No tak to jsi takový pohodář a máš všechny rád a nestekáš se a necítíš vůbec vztek a necítíš ani smutek a jsi takovej vyzenovaný a jako medituješ furt, ne, a tak. Což, jako OK, v řadě případů je to pravda, ale pořád jsem primárně člověk a mám emoce, mám prožívání, cítím vztek, cítím žárlivost, cítím ostatní emoce, cítím smutek. Jo, ale je to spíš o tom, jak se k tomu stavíš a jak s tím hodláš nakládat, s těma emocema, které přichází.
Jaký je tvůj názor na kauzu, kdy byl buddhistický učitel Sogyal Rinpoche obviněn z fyzického, psychického a sexuálního zneužívání a požitkářství?
S tím ani nesouhlasím. S tím upřímně nesouhlasím. Sogyala Rinpocheho nemůžu tvrdit, že bych ho znal osobně, ale znám lidi, kteří ho znali osobně. A není to člověk, který by byl schopný se tohoto dopustit. A v souvislosti s tím mě napadá, že nechci teďka odbočovat od tématu, ale vlastně mě jenom tak napadá, že v souvislosti s tímto jsem já osobně četl i nějaký články o tom, že velcí jako mistři a učitelé vlastně jsou hrubí a násilní vůči novicům například. Ale toto je velmi špatný výklad západního člověka v případě některých praxí. Jo? Tím nechci říct, že by byl normální, že na tebe někdo křičí nebo na tebe někdo vyvíjí nátlak a tak dál, ale existuje například praxe, kdy jsi jakožto novic po nějakou dobu, týdny až měsíce, uzavřen většinou ve sklepě v nějaké kopce, kde jsou pozůstatky mrtvých a medituješ. Což pro západního člověka zní naprosto odporně a děsivě, ale má to hlubokou pointu význam. A není to ani zneužívání, ani trápení, ani ubližování. A to, že někteří mistři byli vášnivější, byli jako zuřivější, to je známá věc, ale nikdo z nich se nedopouštěl násilí na druhých lidech, protože to je absolutně, ale absolutně proti celému buddhismu, proti celé filozofii, proti buddhům, proti absolutně všemu, když to tak řeknu. Takže nesouhlasím.
Máš nějaké oblíbené místo, kam se rád vracíš a které máš se svou vírou spojené?
Těch míst je víc a postupně přibývají. Ale řekněme, že takovým jedním z nejvýznamnějších je v Jeseníkách, pěkně přímo na hřebeni, na kopci. Pak hnedka na protějším kopci je další místo. A tady poblíž Olomouce je jedna jeskyně, kam chodívám rád meditovat a trávit čas ve tmě. A jak říkám, těch míst přibývá. Každopádně tam, kde jsou studánky a různé vodní toky, tak tam je praxe doopravdy krásná.
Pracuješ jako asistent na církevním gymnáziu, kde se potkáváš s křesťanstvím. Vidíš mezi křesťanstvím a Vajrayanou něco společného?
Já se vždycky snažím hledat spíš něco společného, než něco rozdílného. A vidím tam
ty spojitosti.
Když se například účastním křesťanky, tak už několikrát se nám stalo, že jsem doopravdy pocítil takovou radost, že učitel křesťanství mluví o něčem, co sehrává podstatnou roli i v naší víře, akorát tomu každý například říká jinak.
Jak tvé náboženské přesvědčení ovlivnilo volbu tvého povolání?
Upřímně řečeno nepříliš. Protože svoje povolání jsem si vyvolil ještě dřív, než jsem si to začal dávat do nějakých souvislostí s vírou, ale samozřejmě, že principy své víry nebo svého přesvědčení se snažím implikovat i do svého pracovního života, kdy se snažím být žákům blíž a snažím se jim být spíš kamarádem a oporou a někým, komu se můžou svěřit případně.
Naštval ses někdy na nějakého studenta? Pokud ano, proč?
No jasně, že jsem se naštval. Já jako chlapec pravidelně neplní svoje povinnosti, nedopisuje si testy, je v těžké pubertě, online, nekomunikuje, jinak komunikuje až moc někdy. A tak, takové ty jako klasické školní problémy bych řekl. Akorát, když jich je moc a pořád dokola, tak už je to únavný.
V rámci tvého náboženství je soubor tanter, jenže není tantra jako tantra. Mohl bys nám to objasnit?
Není tantra jako tantra, to je pravda, ale pro označení tohoto souboru je souhrnný název tantra. A kdybych měl postupně objasňovat třídy tanter, tak bychom tady zřejmě byli do zítra, možná ještě díl, jelikož je to doopravdy komplikovaný soubor filozoficko-praktických pokynů, protože Vajrayana je velmi praktická, jak už jsem řekl. A každá z těch tanter se zaměřuje na jistou část nás, na transformaci různých částí nás. Ale když to tak řeknu velmi nadneseně, velmi zjednodušeně, ale zároveň výstižně, máme tu tantru, která je pozorovatelná na vnější úrovni. Yoga, dechové cvičení, tantrický milování. Pak tady máme tantru, která je pozorovatelná primárně na vnitřní úrovni. Takže, pardon, není pozorovatelná. Protože je na vnitřní úrovni. Tam spíš pracujeme s transformací našich emocí a těch nejzakořenělejších postojů, vzorců našeho chování. Naši učitelé tvrdí, že Vajrayana je nejrychlejší cestou k dosažení cíle. Nejrychlejší cestou je z toho důvodu, že na rozdíl od ostatních škol nezakládá primárně na studiu sutr, ale zakládá primárně na praxi a na vlastním prožitku a na zkušenosti. Tedy pro západního člověka je tento přístup svým způsobem snažší za těch nebo účinnější. Řekněme spíš. Za těch okolností, že ten člověk je ale disciplinovaný a že ví přesně, proč co dělá a je pod vedením zkušeného člověka, zkušeného mistra ideálně, který nad ním má dohled a radí mu. Tantra obecně umožňuje prožívat krásný vnitřní stavy, umožňuje transformovat vnější prožitek z jakékoliv činnosti do duchovní cesty, což je dost důležitým prvkem. Ty můžeš jíst, ty můžeš pracovat, ty můžeš jít na procházku, můžeš se milovat, můžeš dělat cokoliv, ale všechny emoce, které z těchto aktivit vyvstávají, nerozlišuješ na dobrý a špatný, ale přisuzuješ jim tu energii, kterou přirozeně mají a ty tu energii, když víš jak, můžeš využít a použít ten její potenciál pro práci duchovní. Pro mě je osvícenou bytostí ta, která je prostá negativních emocí a její srdce je naplněný laskavostí, soucitem a porozuměním.
Může se buddhistický styl života stát pro někoho maskou, za kterou něco skrývá?
No tak to jsem přesvědčený o tom, že jednoznačně ano.
Pro tebe? Stal se buddhistický styl pro tebe maskou? Skrýváš pod ní něco?
Tuhle otázku už jsem si vlastně párkrát položil, protože krom toho, že pracuji ve školství, tak vlastně se věnuju aktuálně studiu psychoterapie a využívám muzikoterapii i při své další práci a když tak jako čas od času provádím introspekci, tak se snažím si klást otázku, jestli je moje praxe doopravdy upřímná, anebo jestli nějakým způsobem já sám před něčím unikám, ale myslím si, že se mi poměrně daří nepoužívat duchovní praxi a svoji víru jako masku, protože pak už to není úplně o víře, jako spíš o tom, že má člověk nějaký problém a je zapotřebí ho řešit.
Je něco, co bys chtěl posluchačům na závěr vzkázat?
Je naprosto v pořádku prožívat rozličné emoce. Od radosti až po absolutní vztek. Ale vždycky je důležitý prožívat vědomně. Být si vědom toho, že OK, teďka cítím vztek. Nebo fajn, teďka je mi fakt zle. Protože emocím dává sílu to, že si jich nejsme vědomi. Takže když jsme si jich vědomi a máme dobrou motivaci, tak jsme schopni i ze vzteku dojít k soucitu.
Dnešní díl se Zdeňkem Maté o životě Vajrayánového buddhisty je u konce. Za týden se můžete těšit na další díl. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách na okraj.art nebo na podcastových aplikacích. Od mikrofonu se dnes loučí Ondřej Navrátil.